Τους αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα για το αν έχουμε συνείδηση για το τι είμαστε σαν χριστιανοί ορθόδοξοι. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ότι όλοι είμαστε Άγιοι. Και ναι, μεν πολύ ακούστηκε ωραίο αυτό, ότι εντάξει, είμαστε Άγιοι. Αλλά όσοι δουλέψατε πάνω σε αυτό το, όλο αυτό το μικρό λεξούλες, ότι είμαι Άγιος κατά χάρη Θεού, σίγουρα θα προβληματιστήκατε. Γιατί καλά ακούστηκε, αλλά με αυτά που ακούμε κάθε τρεις και λίγο, όχι μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάπου κάτι δεν κολλάει. Λοιπόν, έτσι σήμερα θα συνεχίσω. Σκοπός ήταν δηλαδή λίγο να τσιγκλίσω την περιέργεια για το πώς είναι δυνατόν να είμαστε Άγιοι. Αν και δεν μπορούσατε να πείτε έναν αντίλογο, γιατί σας το τεκμηρίωσα αυτό και μέσα από την Κοινή Διαθήκη και μέσα από τους πατέρες. Για αυτούς που απουσιάζανε, απλώς λέγω ότι είχαμε πει το ότι όλα ξεκινάνε και όλα τελειώνουν στη ζωή του καθενός μας, στη ζωή της Εκκλησίας και σε όλον τον κόσμο, σε όλη τη φύση, σε όλο το σύμπαν, από τον Χριστό. Και εξηγήσαμε γιατί. Είχαμε πει επίσης ότι το προπατορικό αμάρτημα ήταν η διάρρηξη που είχε ο άνθρωπος με τη σχέση του με τον Θεό και έκτοτε κομματιάστηκε αυτή η σχέση, αυτή η εικόνα του Θεού και εμείς τώρα βλέπουμε κομματάκια, αυτά που σαν ένα puzzle. Οι Άγιοι καταφέραν, τα ενώσανε αυτά τα κομματάκια και είχαν μια εικόνα του Θεού. Εμείς επειδή βλέπουμε μια οπτική γωνία το κάθε ένα κομματάκι διαφορετικά, νομίζουμε ότι κάτι ξέρουμε και έχει ο καθένας το δικό του. Έτσι λοιπόν, είχαμε πει και αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος επαναλαμβάνει από την Παλιά Διαθήκη, από το Λεβιτικό, το ότι Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί. Δηλαδή να γίνεστε Άγιοι, διότι και εγώ είμαι Άγιος. Και είπαμε ποιος γίνεται Άγιος, είναι αυτός ο οποίος έχει βαπτιστεί, έχει ντυθεί. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, άρα αφού ντυθήκαμε με τον Χριστό είμαστε Άγιοι και αφού μεταλαμβάνουμε είμαστε Άγιοι. Ωραία, κάπου εδώ λοιπόν είχαμε μείνει. Και τώρα τι κάνουμε. Εντάξει, είμαστε Άγιοι. Και λοιπόν, μου ήρθε στο μυαλό μου, ξέρετε, αυτό όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής βάπτιζε το λαό, υπήρχαν τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Ήταν η πλειοψηφία των ανθρώπων, ο απλός ο λαός, ήταν οι τελώνες, ήταν και οι στρατιωτικοί. Και κάθε μία ομάδα, αν θα κοιτάξετε λοιπόν στο Ευαγγέλιο, θα δείτε ότι δεν δίνει μια απάντηση σε όλους ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αλλά σε κάθε κατηγορία κάτι λέει. Εσείς να κάνετε αυτό, αν έχετε δύο χιτώνες να δίνετε το ένα. Στους τελώνες τους λέει εσείς να προσέξετε, να μην μπαίνετε παραπάνω από αυτά που δικαιούστε. Στους στρατιώτες τους λέει κάτι άλλο και ούτω καθεξής. Άρα, το τι θα κάνουμε τώρα που γνωρίζουμε ότι είμαστε Άγιοι, δεν είναι μια συνταγή. Κάντε αυτό 10 μετάνια στην ημέρα και τελείωσε. Δεν είναι έτσι. Είναι στον κάθε ένα από εμάς προσωπικά κάτι διαφορετικό. Και ακόμη ως ομάδες, ακόμα κάτι άλλο διαφορετικό. Δηλαδή εσείς ως εκκλησίασμα θα κάνετε κάτι άλλο. Εκτός από αυτό που είναι το ατομικό, είναι και το ομαδικό. Εγώ σαν ιερέας θα κάνω και το προσωπικό μου, αλλά και το ατομικό μου, αλλά και αυτό που έχω ως κληρικός. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, να γίνεστε Άγιοι, να γίνουμε Άγιοι. Γινόμαστε λοιπόν Άγιοι, είπαμε με τη βάφτισή μας και με τη Θεία Κοινωνία. Αλλά προσέξτε όμως κάτι, τώρα μπαίνουμε στο καινούργιο, στην σημερινή ομιλία, για να το διευκρινίσουμε πιο πολύ αυτό. Το γίνεστε Άγιοι δεν είναι μια διαδικασία τελείωσε, βαπτιστήκατε και γίνατε Άγιοι, αλλά να γίνεστε συνεχώς. Είναι δηλαδή αυτό το γίνεστε, είναι μια διαρκής διαδικασία. Δεν είναι απλώς ότι είστε Άγιοι, αλλά να γίνεστε συνεχώς Άγιοι. Ο Απόστολος Παύλος λέει από δόξα εις δόξα. Το έχω πει πολλές φορές αυτό, ότι η πορεία του ανθρώπου, του χριστιανού, του βαπτισμένου είναι από δόξα σε δόξα. Άρα γινόμαστε συνεχώς. Είναι δηλαδή μια πορεία ζωής. Ο Άγιος Ιγνάντιος ο Θεοφόρος, ένα θα επικαλεστώ μονάχα πατέρα της Εκκλησίας, γιατί με ρώτησε και πιο μπροστά κάποιος αν υπάρχει πατερική τέτοια, πατερικός αυτό για το Άγιοι Γίγνεστε, όλα αυτά που είχα πει την επόμενη εβδομάδα. Αναφέρω μονάχα τον Άγιο Ιγνάντιο και τον Θεοφόρο γιατί. Γιατί ο Άγιος Ιγνάντιος ο Θεοφόρος είναι αποστολικός πατέρας. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο Χριστός, οι Απόστολοι, οι μαθητές των Αποστόλων λέγονται Αποστολικοί Πατέρες. Αυτοί δηλαδή που αυτό που κηρύξανε είναι αυτό που ζήσανε άμεσα με τους Αποστόλους. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Ιγνάντιος ο Θεοφόρος, ο οποίος ήταν μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπως ο Πολύκαρπος Σμύρνης κλπ. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιγνάντιος ο Θεοφόρος, και λέει μάλιστα στους χριστιανούς οι οποίοι μετήχαν στη Θεία Ευχαριστία, σε αυτούς που κοινωνούσαν. Έχει μια επιστολή ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος που είναι η επιστολή προς Εφεσίους. Εκεί λοιπόν λέγει «Φροντίστε να μιμηθείτε την ταπείνηση του Κυρίου». Έτσι ξεκινάει. «Ώστε ενωμένοι να γίνουμε ένα σώμα και ένα αίμα του Χριστού και έτσι να γίνουμε ομόσωμοι και ομόαιμοι μαζί του. Ίδιο σώμα να γίνουμε και ίδιο αίμα με τον Χριστό. Άρα κάθε φορά που μεταλαμβάνω γίνομαι ομόσωμος και ομόαιμος με τον Χριστό». Αυτό ξεκινάει από τον Άγιο Ιγνάντιο τον Θεοφόρο, που φυσικά δεν είναι δικό του, του το είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Επομένως, να λοιπόν το καινούργιο που λέω τώρα. Ο αγώνας μας, εντός εισαγωγικών, ο αγώνας μας, η προσπάθειά μας, η ζωή μας, ο βίος μας. Γιατί κάποτε ρώτησε κάποιος, πείτε μου κάτι για να πούμε στο καινούργιο, στις νέες ομιλίες, μου λέει η καθημερινότητα. Πώς μπορούμε εμείς οι χριστιανοί στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, να, ο σκοπός μας λοιπόν είναι όχι να γίνουμε Άγιοι. Δεν θα αγωνιστεί κανένας μας να γίνει Άγιος. Είναι πλέον de facto, είναι δεδομένο ότι είμαστε Άγιοι γιατί βγήκαμε από την κολυμβήθρα. Ντυθήκαμε τον Χριστό, μυρωθήκαμε, αγιαστήκαμε, τελείωσε. Είμαστε Άγιοι. Άρα ο κάθε ένας αυτό που καλείται να κάνει στην προσωπική του ζωή δεν είναι να γίνει Άγιος, αλλά τι. Είναι να παραμείνει Άγιος. Ο αγώνας μας λοιπόν είναι να παραμείνουμε Άγιοι. Να κρατήσουμε δηλαδή όσο μπορούμε, όσο μπορούμε, που κανένας δεν μπορεί, αλέκιαστο τον λευκό χιτώνα που φορέσαμε την ημέρα της βαπτίσεώς μας. Κανονικά το παιδί φοράει λευκά, που σημαίνει την αγνότητα, την αγιοσύνη. Και όχι αυτά τα παρδαλά που φοράνε τώρα τα παιδάκια στη βάφτιση, που είναι μοντελάκια. Αλλά είναι λευκά, που συμβολίζει την αγιοσύνη. Έλα όμως που εμείς το λερώνουμε αυτό, να η εξομολόγηση. Μας το ξανακαθαρίζει. Άρα ο αγώνας μας ποιος είναι, όχι να μην το λερώσουμε, θα το λερώσουμε ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει ένα αμάρτητος άνθρωπος επί της γης, μη μόνον ο Θεός. Άρα τι, να αγωνιστούμε, που θέλει αγώνα, θέλει υδρότα, να διατηρήσουμε τον χιτώνα μας λευκό. Στα πρώτα χρόνια των χριστιανών, είχαμε αυτή τη βδομάδα ένα συνέδριο, η Μητρόπολη μας, το ένατο κατά σειρά συνέδριο, που ήταν Δευτέρα και Τρίτη. Το θέμα μας ήταν η βάπτιση. Εκεί λοιπόν ένα από τα θέματα αυτά, μία από τις εισηγήσεις ήταν πώς γινόταν οι βαπτίσεις κατά το Βυζάντιο, το οποίο δεν διαφέρει πολύ, γιατί και εμείς ουσιαστικά το ίδιο τυπικό έχουμε. Έχουν αλλάξει λίγο κάποιες ευχές. Εκεί όμως, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό και σας το λέω, είναι το εξής. Καταρχήν να ξέρετε κάτι που εγώ προσωπικά δεν το ήξερα και μόλις το άκουσα και λέω πω πω Παναγία μου, τόσα χρόνια λέω Κύριε το κάνω και εγώ το δάσκαλο και δεν ξέρω τίποτε. Σας μίλησα και για τη βάπτιση και δεν ήξερα τίποτα. Λοιπόν, Αυτό το ήξεραμε βέβαια και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι κατεξοχήν η μέρα βαφτίσεως των κατηχουμένων ήταν η... Δυνατά. Όχι. Το Μεγάλο Σάββατο. Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ βαφτιζόντουσαν οι χριστιανοί και αμέσως μετά πηγαίναν και συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως. Αλλά τίποτε δεν γινόταν χωρίς προετοιμασία. Μιλάμε τώρα για μεγάλους ανθρώπους. Όλη λοιπόν η ιστορία ξεκινάει, 3 χρόνια κρατούσαν οι κατηχήσεις τότε. Αλλά η Μεγάλη Τεσσαρακοστή που εμείς το έχουμε ως μια προετοιμασία για το Πάσχα, συγχρόνως όμως μέσα από τα Ευαγγέλια, μέσα από τα τροπάρια, μέσα από τα αναγνώσματα που ακούμε, είναι κάθε εβδομάδα και κάτι καινούργιο για τους αυτούς που είναι να βαπτιστούν. Τις πρώτες 3 εβδομάδες μιλάμε για τους κατηχούμενους, όσοι παρακολουθείτε τις προηγιασμένες, όσοι προς το φώτισμα προέρθετε, πάμε προς το φώτισμα. Φτάνουμε λοιπόν, προσέξτε τώρα, τη Μεγάλη Παρασκευή, μετά τη Σταύρωση, δηλαδή μετά την 6η ώρα, ανάμεσα στην 6η και στην 9η, όπου στην 9η πεθαίνει ο Χριστός, τότε λοιπόν μαζευόντουσαν οι χριστιανοί στην εκκλησία και υπήρχε ένα τυπικό. Έβγαιναν 6 διάκονοι, 3 και 3, όπου υπήρχαν στο Πατριαρχείο που υπήρχε, έβγαινε και ο Πατριάρχης, όπου δεν υπήρχε Πατριάρχης, έβγαινε ο Αρχιερέας, ο οποίος ήταν μια ολόκληρη τελετή. Καταρχήν τους καλωσόριζε, τους είπε ότι προετοιμαστήκατε, κάνατε, γνωρίζω ότι έχετε αυτό, έκανε λοιπόν μια εισήγηση. Μετά ξεκινούσε και έλεγε, προσέξτε καλά, έχετε κατηχηθεί, έχετε αρνηθεί τον διάβολο. Και λίγο αυτό που διαβάζουμε τώρα εμείς εδώ έξω στις κατηχήσεις, στη βάπτιση, που κάθε εκεί ωραία και διαβάζει μονόλογο, κανένας δεν προσέχει. Κανένας μα κανένας. Λοιπόν, αλλά αυτά ουσιαστικά τότε γινόντουσαν έτσι όπως σας τα λέω τώρα εγώ, με ακροατές αυτούς που θα βαπτιζόντουσαν. Που τώρα είναι το μωρό και που δεν καταλαβαίνει τίποτα, αλλά είναι ο ανάδοχος που δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι οι γονείς που δεν καταλαβαίνει τίποτα, είμαστε κι εμείς που δεν ξέρουμε τι λέμε. Με αποτέλεσμα να είμαστε όλοι ακατήχητοι. Αφού λοιπόν τους εξηγούσε όλα αυτά που διαβάζουμε στις ευχές, στο τέλος εκεί που λέει «Αποτάσσε τον σατανά και πάση της έργης αυτού», πιο μπροστά λοιπόν έλεγε το εξής. Ζητούσε λοιπόν από τους κατηχούμενους να γυρίσουν δυτικά όλοι, και γυρίσαν όλοι δυτικά. Και έλεγε «Σηκώστε τα χέρια, έτσι, μούντζα, διότι εκεί λέει είναι ο διάβολος αυτή τη στιγμή. Τρίζει τα δόντια του, τραβάει τα μαλλιά του, ορίεται». Γιατί εσείς τον αρνηθήκατε μέχρι τώρα. Λοιπόν, αν τον αρνείστε, φτύστε τον. Φτού φτού που λέμε 3 φορές. Φυσήξτε τον. Και μετά, αφού λοιπόν μου τζώσανε και κάνε, μετά λέει γύριστε όλοι τώρα ανατολικά. Και κάνε τα χέρια σας έτσι. Και κάνε τα χέρια σας λοιπόν έτσι. Και έλεγε, εσείς τώρα αρνείστε τον διάβολο. Γιατί ήταν δέχεστε τον Χριστό, αφού αρνηθήκατε τον διάβολο. Συντάσσει τον Χριστό, συντάσσουμε. Συντάξουμε το εξάμεινο. Και λοιπά και λοιπά. Και αφού γινόταν όλο αυτό και λέγανε το πιστεύω και όλα τα σχετικά, τότε προσέξτε κάτι. Έλεγε ξανά ο αρχιερέας, προσέξτε καλά. Και τώρα γι' αυτό σας το λέω όλο αυτό το ιστορικό. Προσέξτε καλά. Εάν έχει κάποιος από εσάς κάτι στο μυαλό του, κάποιον λογισμό, έχει κάποιον θυμό, έχει με κάποιον κάτι, εάν έχει ζήλια, αν αυτό, αν εκείνο, αν το άλλο, λέει, να μην προσέλθει. Διότι θα έρθει ο διάβολος μπροστά στον Θεό και θα πει «Δέσποτα, αυτός με αρνήθηκε με τα λόγια, αλλά στην πράξη έκανε αυτό που ήθελα εγώ, δικός μου είναι». Λοιπόν, ο Χριστός θα τον κάνει Άγιο. Θα πει ο διάβολος «Ναι, μεν καλά, το πες τα λόγια όμως. Στην πράξη τι γίνεται, είναι δικός μου αυτά που κάνει». Άρα το θέμα δεν είναι απλώς να πούμε ότι είμαστε Άγιοι και τελείωση, αλλά είναι να αγωνιστούμε να παραμείνουμε Άγιοι. Και πώς γίνεται λοιπόν αυτός ο αγώνας? Δεν είναι τα δεν κάνει και τα δεν κάνει και τα δεν κάνει. Ο αγώνας έχει μια συγκεκριμένη δομή. Τι είπαμε πρώτη-πρώτη λέξη? Μια λέξη, μια πρόταση μικρή να αντιμάρουμε και την κάνουμε βίωμά μας, τελείωσε. Όλα ξεκινάνε και όλα τελειώνουν από τον Χριστό. Και ρωτάω λοιπόν, πού βρίσκεται ο Χριστός στην εκκλησία μας? Μια ερώτηση ο κάνω τώρα. Πείτε μου, πού βρίσκεται ο Χριστός στην εκκλησία μας?
Παντού.
Ποιος το είπε?
Τράπεζα.
Στην Αγία Τράπεζα. Είναι πανταχού παρόν. Αλλά μέσα στην εκκλησία υπάρχει πάνω στην Αγία Τράπεζα ο ένσαρκος λόγος του Θεού, ο Χριστός, και ο άσαρκος λόγος του Θεού, Ο ένσαρκος λόγος του Θεού είναι αυτό. Είναι το Ευαγγέλιο. Ο άσαρκος, συγγνώμη, είναι το Ευαγγέλιο. Εδώ είναι ο λόγος του Χριστού, θησαυρισμένος. Εδώ είναι ο άσαρκος λόγος του Θεού, το κήρυγμα. Και πίσω σε αυτό εδώ που βλέπετε, εδώ αν το βλέπετε είναι μικρό, το αρτοφόριο δηλαδή, κρατάμε, όχι εδώ, αλλά επάνω είναι, μονίμως εφόρου ζωής, νύχτα ημέρα, όλο το χρόνο, αποξεραμένο Άγιο Άρτο, εφόρου ζωής είναι αυτό, για να μεταλαμβάνει ανά πάσα στιγμή κάποιος χριστιανός. Και φυσικά, όταν λειτουργούμε, το Άγιο Ποτήριο. Άρα όλα ξεκινάνε από την Αγία Τράπεζα και καταλήγουν στην Αγία Τράπεζα. Για να μπει κανείς μέσα εδώ, πρέπει να βαπτιστεί και μένει εδώ μέχρι το τέλος της ζωής του. Έχοντας δύο πράγματα. Να τρέφεται με το σώμα του Χριστού και να τρέφεται με τον Λόγο του Θεού, του Χριστού. Τελείωσε. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα μένει εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Όποιος λοιπόν τρώει και πίνει το σώμα του Χριστού, εκεί λοιπόν μένω μαζί με τον Χριστό και είναι ο Χριστός μαζί μου. Όπου εγώ είναι το καθένας από εσάς. Κατανοητόν, έτσι το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Το άλλο τώρα, η διδασκαλία του Χριστού, βρίσκεται, είπαμε, μέσα στο Ευαγγέλιο. Ερώτηση λοιπόν, ποιος έγραψε το Ευαγγέλιο? Ο τάδε Ευαγγελιστής, ο τάδε Ευαγγελιστής, ο τάδε Ευαγγελιστής, ο τάδε Απόστολος, ο τάδε Απόστολος. Άρα ξέρουμε λοιπόν ότι τέσσερις Ευαγγελιστές γράψανε τα Ευαγγέλια. Οι Απόστολοι Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης και Παύλος γράψανε τις επιστολές. Τα ξέρουμε αυτά. Άρα όμως, προσέξτε τώρα κάτι. Πρώτον, τι λέγει ο Χριστός? Είναι στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο. Σε εκείνη τη μεγάλη, ωραία, ωραία Ευαγγέλιο, το μεγάλο, το ωραίο το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε, το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Παρασκευής. Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν μπορεί να έλθει προς τον Πατέρα παρά μόνο διαμέσων εμού. Μόνον μέσα από τον Χριστό θα πάει κανείς τον Πατέρα Θεό. Λέει ο Φίλιππας, Κύριε, δείξε μου τον Πατέρα και αρκεί, αν θυμάστε την περικοπή εκείνη. Και λέει, Φίλιππε, τόσα χρόνια, τόσα καιρό είμαι μαζί σας και ρωτάς ποιος είναι ο Πατέρας. Δεν ξέρεις ότι εγώ και ο Πατέρας μου είμαστε ένα? Άρα όποιος θέλει να έχει Λόγο Θεού θα ακούσει τον Χριστό. Αβίαστα συμπεραίνεται αυτό. Άρα λοιπόν τον Χριστό ακούμε μέσα από το Ευαγγέλιο. Πάλι όμως ρωτάω, ποιος έγραψε το Ευαγγέλιο? Αυτοί οι μαθητές? Όχι, η Εκκλησία το έγραψε. Δια του μαθητών του. Διότι ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Λουκάς, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, δεν γράψανε γιατί ήταν κάποιοι τυχαίοι, ήταν μέλη της Εκκλησίας. Ζήτησε η Εκκλησία της Ρώμης, της Θεσσαλονίκης, της Αλεξάνδρειας και ζήτησαν από αυτούς τους αυτόπτες μάρτυρες να τους γράψουν αυτά που είπε ο Χριστός και τα γράψανε. Αλλά η Εκκλησία το σημάζεψε. Η Εκκλησία τα έδεσε και τα έκανε έναν τόμο. Η Εκκλησία τα υπογράφει και η Εκκλησία φυλάτει το αληθές του Ευαγγελίου. Έρχονται λοιπόν κάποιοι αιρετικοί, το παίρνουν και με το Ευαγγέλιο αυτό δήθεν κηρύττουν τον Χριστό. Πήγε κάποια κυρία σε έναν γάμο Γιαχωβάδων, μου ζήτηξε, μου λέει, να πάω, να πας. Κοινωνική υποχρέωση είναι αυτή, θα πας. Δεν το ασπάζεις, αλλά θα πας. Και μετά έρχεται και μου λέει, Πάτρε, λέει, είχαν ένα Ευαγγέλιο και διαβάζαμε μέσα από το Ευαγγέλιο. Και ότι λίγο πολύ καλά τα λέγανε. Λέω, το Ευαγγέλιο αυτό, ναι, γράφει απ' έξω Ευαγγέλιο. Αλλά ποιος το έγραψε? Γιατί αν το έγραψε, πήραν το Ευαγγέλιο και τις λέξεις που δεν τους ενδιαφέρει αυτούς ή που τους καίει, τις αλλάξανε και δώσανε άλλον νόημα, τότε αλλοιώνεται το Ευαγγέλιο. Άρα εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε πορεία προς τον Θεό, οφείλουμε, μας συμφέρει καλύτερα, τότε να ακούμε την Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι η αφεντία αυτών που γράφτηκαν. Και ποια είναι αυτή η αφεντία? Πρώτα απ' όλα είναι οι Απόστολοι. Αν θυμάσαι στην πράξη των Αποστόλων, όταν συλλάβαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη, τα πρώτο καιρό, γιατί πήγαινε πάρα πολλοί κόσμος γύρω, ήταν χριστιανοί, τότε λέει, το χτυπήσουν, τους δίρανε κατά καλά και τους είπανε, φυγέτε και μην ξαναμιλήσετε για τον Χριστό. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, είναι στις πράξεις των Αποστόλων στο 4ο κεφάλαιο, δεν μπορούμε, λέει, να μην μιλήσουμε για αυτό που είδαμε, για αυτό που ακούσαμε. Άρα ο λόγος των Αποστόλων είναι αυτό που είδανε και αυτό που ακούσανε από τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό δηλαδή είναι το Ευαγγέλιο καταγεγραμμένο. Μετά όμως έχουμε και ένα τρίτο στοιχείο που είναι η εμπειρία των πατέρων. Σας είπα και τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο. Οι πατέρες μετέπειτα, όλοι οι πατέρες, Μέγας Βασίλειος, λέω επιδεικτικά, Άγιος Άγιος Χρυσόστομος και ούτω καθεξής, αυτοί οι πατέρες είναι η εφαρμογή του Ευαγγελίου μέσα στην Εκκλησία. Είναι αυτοί οι οποίοι δώσανε την ερμηνεία των Αποστόλων στα λόγια του Χριστού, το δώσανε με ένα τέτοιο τρόπο, μια τέτοια τροφή, για να μπορεί να την μασίσει και να την φάει ο κάθε ένας. Ο πιο αμόρφωτος μέχρι τον πιο μορφωμένο, ένα φιλόσοφο. Έναν αγράμματο, ένα ληστή, Άγιο Χρυσόστομο, τον Άγιο Χριστοφόρο, που έχουμε εδώ απ' έξω το εκκλησάκι, τον Άγιο Μωυσή, τον Αιθίωπα, από τους ληστές δηλαδή, από μια Πόρνη, από μια Μιχαλίδα, μέχρι μεγάλος φιλοσόφος, Ιωστίνος ο φιλόσοφος, και πάει λέγοντας, Μέγας Βασίλειος, τεράστια μορφή, πανεπιστήμονες στην εποχή εκείνη. Και λέει λοιπόν ο Χριστός πάλι, γιατί όλα αυτά πρέπει να τα τεκμηριώνουμε, να τα σφραγίζουμε ευαγγελικώς. Λέει λοιπόν ο Χριστός του κατά Λουκάν το Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, εκείνος που ακούει εσάς, λέει στους Αποστόλους και κατ' επέκταση στους πατέρες, άρα ουσιαστικά στην Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι η πρώτη Εκκλησία, η Πεντηκοστή Απόστολη. Εκείνος λέει υπακούει εσάς, υπακούει εμένα. Και εκείνος που υπακούει εμένα, υπακούει σε αυτόν που με έστειλε, στον Θεό. Να λέω εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα, είχε πει παραπάνω, έτσι. Εκείνος λέει που δεν ακούει εσάς, δεν ακούει και εμένα. Και αν δεν ακούει εμένα, δεν ακούει και αυτόν που με έστειλε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η υπακοή στην Εκκλησία, όχι αποσπασματικά, είπε ο γέρον, είπε ο Άγιος Βασίλειος αυτό, ο Μέγας Βασίλειος, είπε ο Απόστολος Παύλος αυτό, όχι ένα ρητό, μία σειρά, αλλά ολόκληρο, όλη η διδασκαλία. Γιατί αν απομονώσουμε, είπε άφρονού και έστει Θεός, δεν υπάρχει Θεός, άρα δεν υπάρχει Θεός. Όχι, όλη την διδασκαλία. Εγώ τώρα θα μου πείτε και εσύ τι κάνεις τώρα. Απομονώνεις κάποια κομμάτια από την Καινή Διαθήκη. Ναι, αλλά βλέπετε, το βάζω σε όλους μέσα και δεν είναι απλώς ένα κομμάτι, είναι η όλη η Αγία Γραφή η οποία έχει το ίδιο πνεύμα. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Παντελεήμων, που δεν ήταν διδάσκαλος όπως ήταν ο Μέγας Βασίλειος, αλλά όλοι αυτοί είχαν το ίδιο πνεύμα. Ίδιο Χριστό προσκυνούσανε, ίδιο Χριστό διδάσκανε. Απέναντι λοιπόν σε αυτά τα τρία, στον Χριστό, στο Λόγο του Χριστού, στους Αποστόλους και στους πατέρες της Εκκλησίας, άρα απέναντι στην Εκκλησία για να μην τα κοροδευόμαστε, μπαίνει το εγώ μας. Εγώ. Μα εγώ ξέρω αυτό. Εγώ έχω ακούσει από τον τάδε γέροντα να λέει έτσι. Είπε η Εκκλησία παραδείγματος χάρη με επί κορονοϊού να κλείσουμε τις εκκλησίες για τους χι λόγους, δεν είναι του θέματος. Όχι, εγώ δεν θα το κάνω. Η Εκκλησία προδόθηκε, η Εκκλησία έτσι, 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 έτσι. Μα ξέρετε κάτι, όταν συνέχεια μου τζώνω την Εκκλησία που είναι οι επίσκοποι εν προκειμένου, γιατί είναι πουλημένοι, τους ιερείς γιατί είναι πουλημένους, όταν θα έρθει αύριο μεθαύριο πραγματικά ο Αντίχριστος, η Εκκλησία θα μου τον δείξει. Πώς θα πιστέψω μετά στην Εκκλησία, όταν εγώ μου τζώνω την Εκκλησία και βάζω μπροστά το δικό μου το εγώ? Να, μια ωραία ερώτηση. Έχουμε ακόμα λίγο. Αν λοιπόν τώρα, αν το εγώ μας, μείνουμε στο εγώ μας, τότε καλά να πάθουμε. Τότε ζούμε έτσι όπως ζούμε οι περισσότεροι. Μέσα στην ανησυχία, μέσα στους φόβους, μέσα στην ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και ό,τι κυκλοφοράει έξω. Γιατί ο καθένας μένει στο εγώ του. Όμοιος τον όμοιο βρίσκει έναν παρόμοιο και ούτω καθεξής, κάνω μια ομάδα και πάει, τελείωσε. Είτε είναι ιερέας, είτε είναι αρχιερέας, είτε είναι απλός λαϊκός. Παράδειγμα δηλαδή, Μπορώ να το πω γιατί λέγεται και δημόσια. Ο Δεσπότης από την Κύπρο, από κάτω, λέει ας πούμε στις 10 ώρα όλοι να προσευχηθούμε. Εντάξει, να προσευχηθείς στη Μητρόπολη σου. Πώς επεμβαίνει στη Μητρόπολη Ταλουνού και επιβάλλεις τον άλλο να κάνει αυτό που ενδεχομένως ο επίσκοπός του δεν το έχει πει. Και ας είναι και αρχιερέας. Δεν θα βάλει το εγώ μου πάνω από την εκκλησία. Όπως και ο επίσκοπος δεν θα βάλει το εγώ του πάνω από την σύνοδο της εκκλησίας. Της τοπικής εκκλησίας. Και η τοπική εκκλησία δεν θα βάλει το εγώ της πάνω από τις ορθόδοξες, από την οικουμενική εκκλησία όλων των ορθοδόξων εκκλησιών. Έτσι για να είμαστε διασφαλισμένοι. Αν λοιπόν το εγώ μου το βάλω εκεί, καλά να πάθω. Αν όμως το εγώ μου το τοποθετήσω πάνω στην εκκλησία, που είναι η Θεία Ευχαριστία, τότε οφείλω να υπακούω στην εκκλησία. Δεν μπορώ να κρατάω δύο καρπούζια, λέει ο λαός μας. Λέει ο Χριστός, δεν μπορείτε να δύο κυρίους να δουλεύετε. Ή τον Θεό ή τον Μαμονά. Ένας από τους δύο. Όταν λοιπόν εγώ, όπου το εγώ είναι ο καθένας μας, έτσι, όταν εγώ βάλω τον Θεό μου, τον εαυτό μου στην εκκλησία, τελείωσε. Θα κάνω υπακοή στην εκκλησία. Που πολλά πράγματα, τα περισσότερα δηλαδή, αν όχι όλα, δεν τα καταλαβαίνω. Αλλά αφού το λέει η εκκλησία θα το κάνω. Κατανοητό. Το λέει η εκκλησία, τελείωσε. Λέει ο Θεός στον Αβραάμ, σήκω, φύγε από εδώ και θα πας εκεί σε έναν τόπο που θα σου υποδείξω εγώ. Σηκώθηκε ο Αβραάμ, άφησε τα πάντα, γονείς, φίλους κλπ. Και έφυγε γιατί τον είπε ο Θεός, πάνε κάπου θα σου πάω εγώ. Πού θα πάω, δεν ξέρω, το είπε ο Θεός, τελείωσε. Θα πάω εκεί. Πάνε να σφάξεις τον γιο σου. Δύσκολο, πονεμένο, το είπε ο Θεός, θα το κάνω. Ποιος από εμάς τώρα κάνει τέτοια πράγματα. Βάζουμε λοιπόν το εγώ μας πάνω από όλα. Αν όμως το βάλω το εγώ μας μέσα στην εκκλησία, τότε γίνομαι εκκλησία. Τότε πραγματικά αποκτάω αυτό που λέει ο Χριστός, εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα. Μείνετε μαζί μου και θα δώσουμε μεγάλο καρπό. Πώς όμως θα μείνουμε μαζί μου? Μία άλλη πρόταση που είχε γίνει για το τι ομιλίες θα κάνουμε τώρα ήταν για τους αιρέσεις, για τους αιρετικούς. Πώς θα αντιμετωπίζουμε τους αιρετικούς? Λοιπόν, θα πιάσουμε έναν ύμνο που σας είχα πει να τον αναλύσουμε, όπου εκεί πέρα μέσα, εάν το καταλάβουμε, που θα προσπαθήσω όσο πιο πλατιά να το αναλύσω, εάν το καταλάβουμε, τότε θα κατανοήσουμε τα νοήματα της Εκκλησίας μας, τις ακολουθίες που κάνουμε και θα μπορούμε να απαντήσουμε σε κάθε έναν αιρετικό με μια-δύο λογάκια. Λοιπόν, και αυτό φυσικά είναι ο ύμνος που σας είχα πει, που ψάλλουμε κάθε Κυριακή. Είναι βέβαια το πιστεύω. Άμα πάρουμε το πιστεύω, τελείωσε. Αλλά το πιστεύω είναι μεγάλο. Και λίγο δύσκολο έτσι να το ψάλλουμε. Ενώ το «Ο μονογεννησίος και λόγος του Θεού» όλοι το ψάλλουμε. Έτσι. Λοιπόν, ας το δούμε μία. «Ο μονογεννησίος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχουν». Κάθε σειρά έχει ξέρει το δικό της νόημα. «Και καταδεξάμενος για την ημετέρα σωτηρία, σαρκωθήν εκ της Αγίας Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, ατρέπτης ανθρωπής σας» κλπ. Ας λοιπόν το αναλύσουμε. Πρώτον, πώς ξεκινάει ο μονογενής Υιός. Τι γνωρίζουμε για το μονογενή Υιό? Εδώ ξέρετε, αυτή η λέξη μονογενής και πιο πολλά από αυτά απαντάνε γενικά τα περισσότερα, είναι η απάντηση σήμερα στους Ιαχουβάδες. Γιατί τότε που γραφόντουσα ήταν οι μονοφυσίτες, ήταν ο Άριος, ήταν πολλοί. Βέβαια γραφήκε για να καταπολεμήσει εκείνες τις αιρέσεις, οι οποίες αιρέσεις σήμερα, ειδικά οι μάρτυρες του Ιαχωβά, να μασάνε, ξαναφέρουν εκείνες επίσης, τις βάζουν με δικά τους λόγια, αλλάζουν κάποιες λέξεις και τελείωσε. Ο μονογενής Υιός σημαίνει ο ένας και μοναδικός που έχει μονογενής. Ο ένας μόνο γεννήθηκε, ο μονογενής. Δεν γεννήθηκε απλώς από τον πατέρα, μόνο γεννήθηκε. Δηλαδή δεν έχει ένα γενεολογικό δέντρο ο Υιός και Λόγος του Θεού. Όπως λέμε Αβραάμ εγέννησε Ισάκ, Ισάκ εγέννησε Ιακώβ, Ιακώβ εγέννησε Ιούδα κλπ. Και φτάνουμε στο τέλος και λέμε ότι ο Ιωσήφ εγέννησε τον Χριστό, τον Ιησού. Αυτό είναι το γενεολογικό δέντρο του Χριστού ως άνθρωπος. Οι Γιακουβάδες λοιπόν και οι αιρετικοί λένε ότι να, ήτανε γεννημένος, άρα δεν είναι μονογενής. Καταλαβαίνετε τη λέξη αυτή. Το συνειδητοποιούμε. Ο μονογενής. Εάν δεν ήταν μονογενής ο Υιός, γι' αυτό λέμε ο Υιός και Λόγος του Θεού, δεν λέμε μονογενής Χριστός. Ο μονογενής Χριστός, αν το πούμε πάμε αλλού, αλλοιώνει όλη η θεολογία, θα το δείτε παρακάτω. Αλλά λέει μόνο μονογενής Υιός και Λόγος. Λοιπόν, και αυτό το μονογενή, ο Λόγος, το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος. Αν λοιπόν εγώ δεν αναφερθώ στον Χριστό ως Υιό και Λόγο, έχω κάνει ήδη μια μεγάλη, έχω χάσει τον δρόμο μου, έχω βγει δεξιά, έχω τρακάρει, έχω φύγει, έχω χάσει τα πάντα. Και θα ακούω μετά μια ομιλία που θα μιλάει για τον Χριστό ότι γεννήθηκε από τον Ιωσήφ. Θα πεις ναι, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Παρακάτω λέει τα αδέρφια του, ναι, Παναγία δεν ήταν παρθένος και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν η διδασκαλία της Εκκλησίας μας είναι ο μονογενής Υιός είναι ο Ιησούς Χριστός. Σε αυτόν αναφέρεται. Αυτόν ψάλλουμε. Δεύτερον, ο οποίος όμως προσέξτε γεννιέται μόνον από τον Θεό Πατέρα. Είναι ομοούσιος, να το πρώτο σύμβολο που έχουμε στο πιστεύω, είναι δηλαδή ίδια ουσία με τον Θεό, με μια απλή λέξη, ο Θεός είναι Λόγος. Ο Λόγος είναι Θεός. Άρα το πλατιάζει η Εκκλησία μας, αυτά τώρα που για μας μας φαίνονται λίγο έτσι, γνωστά είναι, εκείνη την εποχή ήταν βόμβες. Υπήρχε μεγάλος πόλεμος κατά της θεότητος του Χριστού και κάθε λέξη από αυτή ήταν βόμβα την εποχή εκείνη. Χτυπούσε κατάσαρκα στα θεμέλια τους αιρετικούς και ανέβαζε τους ορθοδόξους. Εμείς που λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι ζούμε βέβαια αιρετικά και αυτά λέμε εντάξει δεν τα ξέρουμε, δεν πειράζει, ας το πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο μονογενής. Όλο αυτό που σας είπα ήταν και τη λέξη μονογενής. Συνεχίζει και λόγος του Θεού. Ο όρος λόγος είπαμε ότι βρίσκεται, δείχνει ότι ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός έχει γίνει άνθρωπος, γι' αυτό να αναφερόμαστε. Αλλά είναι και όμως σαν άνθρωπος, είναι και λόγος του Θεού. Είναι αυτό που είπαμε πιο μπροστά, ότι εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο λόγος. Ξεκάθαρα λοιπόν, η Εκκλησία μας δέχεται τον μονογενή λόγο, όχι τον μονογενή Χριστό. Μονογενής Χριστός είναι από την Παναγία. Χριστοτόκος, προλαμβάνω, τρέχω παρακάτω. Αλλά είναι λόγος, μονογενής. Και ξέρετε, ο λόγος δεν είναι απλώς ένας λόγος, αυτό που κάνω τώρα εγώ, που φωνάζω. Δεν φώναξε ο Θεός, δεν είπε ο Θεός, απλώς είπε και έγινα, επειδή το είπε, αλλά αυτός ο λόγος του Χριστού είναι ο νους του Θεού, είναι αυτός ο οποίος συγκατοικεί, συνυπάρχει με τον Θεό και είναι αυτός ο λόγος ο οποίος δημιουργεί τη ζωή που είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Η αρχή των πάντων είναι ο λόγος του Θεού και το τέλος είναι πάλι ο λόγος του Θεού. Άρα όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στο Χριστό. Δεν είναι απλώς μια φωνή, δεν είναι φωνή δυνατή, είναι λόγος. Αυτό λέει η Εκκλησία μας, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, να το τεκμηριώσουμε και αυτό έτσι, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, προς Γαλάτες επιστολή, ο λόγος σαρκώθηκε. Δηλαδή έγινε άνθρωπος. Ο λόγος σαρκώθηκε. Ακριβώς. Μονογενής Υιός και λόγος. Μετά αθάνατος υπάρχουν. Θα πούμε ακόμα αυτό και να συνεχίζουμε. Αθάνατος υπάρχουν σημαίνει αυτός που υπάρχει χωρίς θάνατο. Αυτός που προϋπήρχε ελεύθερα του πούμε, αυτός που από την φύση του είναι αθάνατος. Όλη η δημιουργία είναι θνητή και ο άνθρωπος. Ο μόνος που δεν είναι θνητός και είναι αθάνατος είναι ο Θεός. Άρα ο Χριστός, εάν ήταν δημιούργημα του Θεού που λέγανε και λένε οι Γιακουβάδες και πάρα πολλοί άλλοι, ότι ο Χριστός ήταν ένας μεγάλος επαναστάτης, ένας μεγάλος φιλόσοφος, ένας μεγάλος άνθρωπος, αν ήταν έτσι ο Χριστός, τότε θα ήταν αθάνατος. Εδώ το ξεκαθαρίζει η Εκκλησία, ότι είναι αθάνατος. Λοιπόν, αθάνατος υπάρχουν, αλλά δέχτηκε όμως, και εδώ πρέπει να το τονίσουμε και αυτό το δούμε πολλές φορές, το επαναλαμβάνει κάθε τρεις και λίγο κλεισί. Αυτά που σας λέω, που ενδεχομένως σας είναι μισά-μισά γνωστά, μισά περίεργα, λέγονται συνέχεια μέσα στη Θεία Λειτουργία. Επαναλαμβάνονται κάθε εσπερινό, κάποια από αυτά. Επαναλαμβάνονται σε κάθε ακολουθία, κάποια από αυτά. Διαβάσαμε και πιο μπροστά εδώ τη φανερόπιτα, σας είχα πει και πέρσι, ότι μέσα στη φανερόπιτα μας καλεί να μας αγιάσει. Η φανερόπιτα, ποια φανερόπιτα, να αγιαστούμε. Γιατί είναι μέσα στην Εκκλησία. Γιατί όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στο Χριστό. Και εγώ που μετέχω στη φανερόπιτα, που μετέχω στα κόλυβα, που μετέχω στην αρτοκλασία, αγιάζομαι, γιατί είναι του Χριστού αυτά. Γι' αυτό να δώσετε σημασία σε αυτές τις λεγόμενες λεπτομέρειες, που δεν είναι λεπτομέρειες, είναι η ορθοδοξία μας, είναι η πίστη μας. Δέχτηκε λοιπόν εκουσίως να πεθάνει. Λέμε στη Θεία Λειτουργία, σε μία από τις ευχές, όταν ήρθε το πλήρωμα του, όταν λέει ήρθε και ολοκλήρωσε όλα, ό,τι ήταν να πει δηλαδή να κάνει, τα ολοκλήρωσε όλα αυτά, τότε λέει εκείνη τη νύχτα που προδόθηκε, μάλλον λέει καλύτερα, που παρέδωσε τον εαυτό του, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδει. Άρα όταν ολοκληρώθηκε τον λόγο της ύπαρξής του στον κόσμο, τότε λέει, προσέξτε, τότε ολοκλήρωσε. Πήρε λοιπόν στα χέρια του και έκανε τη Θεία Κοινωνία. Πάνω στο Σταυρό είναι κάτι άλλο, μετά θα το δούμε παρακάτω αυτό. Η φράση λοιπόν, αθάνατος υπάρχουν, έχει δύο ερμηνείες, προσέξτε. Είναι η Θεία Φύση του Χριστού και η ανθρώπινη φύση. Το αθάνατος σημαίνει αναλύωτος, παντοδύναμος. Η ανθρώπινη φύση όμως του Χριστού είναι ακριβώς αντίθετη. Είναι θνητός, παθητός και υπομένει στον πόνο και στον θάνατο. Ο άνθρωπος Χριστός. Η Θεία Φύση λοιπόν του Χριστού είναι αναλύωτος, απαντοδύναμος και αθάνατος. Ο Χριστός ως Θεός δεν πεθαίνει ποτέ. Ως άνθρωπος όμως πεθαίνει πραγματικά. Πώς γίνονται αυτά? Να σας πω την αλήθεια, ούτε και εγώ ξέρω. Αλλά και δεν με ενδιαφέρει. Απλώς εμπιστεύουμε. Εμπιστεύουμε πού? Στην Εκκλησία. Γιατί του είπαν οι πατέρες. Γιατί το είπε ο Απόστολος, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, που ήταν εκεί κάτω από το Σταυρό, που τα είδε αυτά, που τα άκουσε. Εμπιστεύομαι αυτόν. Πώς γίνεται τώρα να πεθαίνει και να μην πεθαίνει, να είναι και να μην είναι, δεν το καταλαβαίνω, αλλά εμπιστεύομαι, αυτό είναι πίστη, εμπιστεύομαι στην Εκκλησία. Επειδή λοιπόν είναι πρόσωπο, ο θάνατος έχει... Ο Χριστός, έτσι είναι ως πρόσωπο, έχει τη θεϊκή αυτή δύναμη ως Θεός η φύση του να νικά τον θάνατο. Γι' αυτό τη Μεγάλη Παρασκευή ένας από τους ίνους που ψάλλονται λέει «Ο αθάνατος υπάρχον ετάφηκε ως νεκρός». Είναι ένα ολόκληρο τροπάριο. Απλώς αυτό ξεχώρισε. Αυτός που είναι αθάνατος τάφηκε. Και το ξέρουμε. Ναι. Και το ξέρουμε λοιπόν όλοι, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της ετης μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
Και εμείς έτσι δεν θα κάνουμε.
Κάπως έτσι θα είμαστε κι εμείς. Η νίκη λοιπόν επί του θανάτου είναι ότι ο θάνατος του αθανάτου, ήταν ωραίο έτσι που λέει, ο θάνατος του αθανάτου κατέστρεψε τον ίδιο το θάνατο. Θανάτω θάνατον πατήσας και της ετης μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Ο θάνατος του αθανάτου κατέστρεψε το θάνατο. Και ένα τελευταίο για να το τελειώσω για σήμερα. Ποιος είναι λοιπόν ο Χριστός, να το πούμε λίγο και από την Παλιά Διαθήκη. Εκεί όταν ο Μωυσής αντάμωσε τον Θεό και στην κειόμενη βάτο και τον έλεγε να πας στην Αίγυπτο να πάρεις τους Ισραηλίτες, να τους βγάλεις από εκεί και ρωτάει ο Μωυσής, ναι, αλλά αν με ρωτήσουνε ποιος είσαι, γιατί όλοι οι Θεοί είχαν όνομα τότε, τι θα τους πω? Και λέει ο Θεός, είμαι ο Ον. Ωμέγα όμικρον νη, ο υπάρχον. Άρα λοιπόν στο πρόσωπο εδώ του Χριστού, εδώ γράφουμε ο, ον. Είναι ο υπάρχον. Είναι ο ίδιος ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο ίδιος Θεός της Καινής Διαθήκης, είναι ο άσαρκος λόγος του Θεού, ο ένσαρκος λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, να δω μέχρι σήμερα, γιατί πέρασε και η ώρα, απορία, ερωτήσεις. Ως συνήθως. Και μετά κάτι τέτοια θα με ρωτάτε. Να σας πω, καλά είναι γιατί τελειώνουμε και γρήγορα, έτσι.
Εγώ που είπα ανάξει, ας πούμε, πώς θα γίνει να τα καταφέρω να πάω στον Κύριο.
Στο δικό σου χέρι σου είναι ή να μείνεις ανάξια ή να γίνεις άξια. Ή να μείνεις ανάξια ή να γίνεις άξια. Λοιπόν, όταν είναι να μεταλάβουμε, σας το λέω για πολλωστή φορά, αλλά να το δούμε και τώρα. Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, όταν πριν πούμε πρόσκομαι τα Άγια της Αγής, διαβάζουμε μία ευχή, η οποία λέει «Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης Βασιλείας Σου και ελθέει στο Αγιάσαι ημάς». Έλα Θεέ μου, Χριστέ μου, εσύ που είσαι πάνω στο Άγιο Κατοικητήριο, τη Θεότητα επικαλούμαστε. Λοιπόν, έλα από το θρόνο της δόξης σου και της βασιλείας σου και έλα να αγιάσεις ημάς. Ο άνωτο πατρίς εγκαθήμενος και όδε εμήν, και εδώ πάνω στο Άγιο Ποτήριο, έτσι, και όδε εμήν αοράτος υπάρχουν και καταξίωσον την κρατιά σου χείρι, να μας καταξιώσει, γιατί είμαστε ανάξιοι. Αλλά άμα θέλω να μείνω ανάξιος, μένω ανάξιος. Είμαι εκτός εκκλησίας. Δεν λέω αυτό, δεν κάνω αυτό που λέει η εκκλησία. Κάνω αυτό που θέλω εγώ. Αχ, είμαι ανάξιος. Ακούω πολλούς στην εξομολόγηση. Θα με συγχωρήσει εμένα ο Θεός με τις αμαρτίες που έκανα. Τι λες, βρε ευλογημένη, θα σε συγχωρήσει ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός είναι μπαμπούλας, επειδή εσένα δεν σε κόπτει ένα και ένα πόσο κάνουνε, θα ρίχνεις όλα πάνω στο Θεό. Ναι, είμαι ανάξιος. Γι' αυτό μεταλαμβάνω. Για να έρθει από το Άγιο Ποτήριο, από το Άγιο Θεοσιαστήριό του, να έρθει εδώ, αφόσον υπάρχει πάνω στην Αγία Τράπεζα, μέσα στο Άγιο Ποτήριο, να με αξιώσει, να με καταξιώσει δηλαδή, να μεταλάβω τον αχρά των μυστηριών. Κάνεις καλές ερωτήσεις εσύ και το φέρνω εγώ εκεί που θέλω πάντως. Κάποια πράγματα ξέρετε τα ξεχνάω να τα πω και μου βγαίνουν. Για αυτό σου λέω, κάντε ερωτήσεις, μην τις θεωρείτε αστείες. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός, την άλλη εβδομάδα συνεχίζουμε. Δευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.